Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor të këtij edicioni. Kosova dhe Serbia diskutojnë në Bruxelles për çështjen e përdorimit të dinarit. Në ÇKUK pacientët presin deri në 18 muaj për të marrë shërbime në klinikën e kardiologjisë. Nga bota, presidenti Biden shpreson për armë pushim në Gaz gjatë muajit të Ramazanit. Për këto dhe e të tjera, na ndiqni në 15 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Çështja e përdorimit të dinarit serb në Kosovë është sot temë diskutimesh në Bruxelles. I dërguari i BE-s për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak po zhvillon një sër takimesh me delegacionet e të dyja vendeve në përpjekje për gjetje në një zgjidhje. Kujtojmë se një rregullore e Bankës Qendrore të Kosovës e ka ndaluar përdorimin e valutës serbe në vend pas më shumë se dy dekadash, gjë që ka nxitur reagime si nga komuniteti serb ashtu edhe nga bashkësia ndërkombëtare. Për të rejat e fundit nga Brukseli, dëgjojmë Augustin Palokajn.
Qëndroni me ne për të informuar me zhvillimet e fundit.
Me lehtësimin e Bashkimit Evropian, sot në Bruxelles po zhvillohen takime të cilat BE i quan që janë në kuadër të dialogut mes Kosovës dhe Serbisë, që kanë për qëllim gjetjen e një zgjidhje rreth përdorimit të valutës për pagesa në territorin e Kosovës, pas vendimit të Bankës Qendrore të Kosovës që euro të jetë e vetmja valutë. Ky vendim, sipas Bashkimit Evropian, ka shkaktuar probleme praktike për komunitetin serb në Kosovë, të cilët kanë përdorur dinarin dhe me atë valutë kanë marrë edhe asistencë financiare nga Serbia. Prandaj BE-ja e ka thirrur këtë takim për të gjetur një zgjidhje. Takimet kanë nisur në mëngjes dhe i dërguar i posaçëm i BE-s për dialog Miroslav Lajçak së pari ka pasur takim me delegacionin e Serbisë e pastaj me atë të Kosovës. Sipas praktikës së nga e kaluara, pas takimeve bilaterale që Lajçak ka ndaraz me palët, pritet të zhvillohet edhe takim i përbashkët trilateral nëse palët do të pajtohen. Ndonëse të dyat palët marrin pjesë në këtë takim, përbërja e delegacioneve është e ndryshme. Serbia në takim ka dërguar kryenegociatorin për dialog Petar Petković, pra nivel politik, ndërsa nga Kosova në takim merr pjesë guvernatori i Bankës Qendrore të Kosovës Ahmet Ismaili. Qeveria e Kosovës përmes zëvendës kryeministrit Besnik Bislimi, i cili është edhe kryenegociator për dialogun me Serbinë, nuk ishte pajtuar që çështja e përdorimit të valutës të jetë pjesë e dialogut, pasi e konsideron këtë si çështje të brendshme për të cilën kompetenca të pavarura ka BÇK-ja. Prandaj Bislimi edhe e kishte kritikuar të dërguarin e posaçëm të BE-s për dialog Miroslav Lajçak për vendosjen e kësaj teme në agjendë të takimit pa pajtimin paraprak të Kosovës. Sipas Bislimit, në këtë mënyrë, Lajçak ka shkelur parimet e dialogut që veti ka caktuar, sipas së cilave asnjë temë nuk mund të vendoset në rend të dite pa pajtimin paraprak të dyja palëve në dialog. Por në BE janë përgjigjur se ata vetëm angazhohen për gjetjen e një zgjidhje për problemin të cilin, sipas tyre, e kanë shkaktuar autoritetet e Kosovës me vendim të njëanshëm dhe pa konsultime as me partnerët ndërkombëtar e as me komunitetin i cili ka pasoja direkte nga ky vendim. Sipas BE-s, dialogu është forumi ku duhet gjetur zgjidhje për të gjitha çështjet e hapura mes palëve dhe këtë e kanë thënë edhe vendet anëtare, por edhe partnerët tjerë ndërkombëtar. Zëdhënësja e BE-s për çështjet e jashtme Nabila Masralli, një ditë para takimit të sotëm, kishte thënë se ky takim do të jetë në formatin e zakonshëm të dialogut dhe në të do të flitet për gjetjen e zgjidhjeve. Ajo që unë mund të them është se po do të kemi takim. Takimi do të jetë takimi dialogut, i cili do të fokusohet në zgjedhjen e çështjes së hapur lidhur me vendimin e fundit për çarkullimin e valutave nga Banka Qendrore e Kosovës, ka thënë të hënën kjo zëdhënëse. Ndërkaqë nga BÇK-ja të hënën ishin shprehur për Radion Evropa e Lirë se ata janë të gatshëm të takohen me përfaqësuesit e Bankës Popullore të Serbisë për të lehtësuar transferimin e parave përmes kanaleve bankare. Në këtë kuptim, BÇK-ja edhe i përgjigjet ftesave kur janë të nevojshme për takime të tilla informuese, siç edhe ka bërë në vazhdimsi dhe me prezencën ndërkombëtare në vend, ishte thënë në përgjigjen e BÇK-së dërguar Radios Evropa e Lirë. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Në klinikën e kardiologjisë të Qendrës Klinike Universitare të Kosovës ka listë të gjatë pritjeje, aktualisht mbi 1600 persona. Radio Evropa e Lirë ka arritur të bisedojë me njërin prej tyre i cili pret për të kryer procedurën e koronarografisë qysh në shtator të vitit 2022. Udhëhecës të kardiologjisë thonë se u mungojnë kapacitetet për të bërë më shumë. Në këtë temë dëgjojmë Arton Konushevcin.
Ka gati një vit e gjysmë që Zejush Misini, rreth 60 vjeç, pret për të bërë një koronarografi në klinikën e kardiologjisë të Qendrës Klinike Universitare të Kosovës. Kjo procedurë shërben për të diagnostikuar problemet në zemër, përkatësisht për të analizuar enët që çojnë gjaku në zemër. Misini, i cili vjen nga komuna Obiliqit, rreth 10 kilometra larg Prishtinës, tregon se mjeku i tij ka rekomanduar koronarografi qysh në shtator të vitit 2022. Radio Evropa e Lirë bisedoi me të në javën e tretë të shkurtir, kur ai kishte shkuar në ÇKUK për të disa të nerë për të interesuar për termin. Pas atë ditë ai nuk kishte marrë përgjigje pozitive me justifikim se prioriteti kanë rastet urgjente. Drejtori i kardiologjisë Lulzim Kamberi pohon se ka listë gjatë pritjesh në klinikën që udhëheq. Kjo sipas tij ndodh për faktin se pacientët nga e gjithë Kosova referohen në ÇKUK, po ashtu ka edhe një numër të madh pacientësh që referohen nga klinikat e tjera të ÇKUK-s.
Tash do të thonë, po janë numri kardiologëve që këtë më pi referojnë këtu.
Gjithçka që kemi mundësi dhe kushte jemi duke bërë. Rastet urgjente nuk presin ato trajtohen me njëherë. Jemi shumë të ngarkuar me punë, thot Kamberi për Radio Evropa e Lirë. Post, në qendrën klinikë universitare të Kosovës, koronografi kryhen edhe në disa spitale private në Kosovë, por se janë shumë më të kushtueshme. Kamberi thot se brenda ditës në kardiologji kryhen 10-13 procedura të tilla. Klinika i ka vetëm 2 salla që sipas Kamberit nuk mjaftojnë.
Me një sallë, një e cila tash para një muaj është renovuar.
Kamberi kujton se deri vonë ka qenë një komision që ka përpiluar listën e pacientëve që kanë nevojë për koronografi, ndërsa tash rastet regjistrohen vetëm me një rekomandim të mjekut. Më herët janë regjistruar 5-6 pacientë në ditë, kurse tani kemi 15 më shumë, thot ai. Duke folur në kushtet e anonimitetit, një infermiere në kardiologji tha Radio Evropa e Lirë se aktualisht janë mbi 1600 persona në listë pritjes për koronografi. Pritja, sipas saj, zgjat nga disa javë deri në disa muaj. Në një nga takimet e fundit të bordit të shërbimit spitalor klinik dhe universitar të Kosovës, institucion që mbikëqyr ÇKUK-n dhe spitalet rajonale u bë thirrje e udhëzve të klinikave që t'i kushtojnë me shumë kujdes planifikimit të termineve për pacient. Duke diskutuar konkretisht për situatën e kardiologji, bordi tha se pritjet deri në një vit e gjysmë janë të